Hei, hyvää huomenta ja tämä on jotenkin aika hämmentävä tämmöisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, että mä oon verkossa puhunut tiiviisti hyvinvoinnin johtamisesta ja me ei olla oikeastaan sellainen tavattu. Sitten mä oon lukenut teidän tehtäviä ja päässyt, osa teistä on tehnyt todella sellaisia niin kuin raatorehellisiä kuvauksia omasta johtajuudestaan. Ja sitten kuitenkaan mä en tunne ketään nimeltä, enkä varmasti ehdi tällä kontaktilla kauheasti tuntemaankaan. Mutta mä luulen, että mä oon jotakin tavoittanut siitä semmoisesta tunnetilasta ja ehkä siitä motivaatiosta, että varsinkin näinä aikoina monella tavalla, kun ei vaan meidän ala vaan tätä maailmaa ravistellaan, niin te olette kuitenkin lähtenyt hyvinvoinnin äärelle ja johtamaan sitä hyvinvointia ja tutkimaan, mistä siinä on kysymys. Ja kun Jenni ja Hanna ja Sanna kysyivät, että tulisinko mä tähän päivään, niin mä mietin, että hyvänen aika, että mä en lähde toistamaan ja tiivistämään niitä asioita, joita te olette tässä prosessissa tehneet, vaan mä ajattelin, että tämä on oikeastaan niin kuin sellainen, että mä tuun jakamaan. Mä en tule opettamaan yhtään ketään, vaan mä tuun jakamaan jotain sellaista, mitä mä ajattelin, mikä mua puhuttelee ja koskettaa tällä hetkellä tässä johtamisessa ja hyvinvoinnin johtamisessa. Ja toisaalta niin kuin se iso otsikko, anna auringon loistaa ja kohti näitä oppivia yhteisöjä, niin ehkä semmoisena, että mä unohda, että kasvatus- ja koulutusalan johtajuus, kun sitä parikymmentä vuotta on tutkittu, niin yksi keskeinen teemahan siinä on se oppivien yhteisöjen johtaminen. Että me toimitaan osana yhteisöä. Me ei voi olla johtajaa ilman sitä yhteisöä. Ja toisaalta yhteisö tarvitsee sitä johtajuutta. Ja johtaja ja johtajuus, niin kuin me tiedetään, niin ne ei ole ihan sama asia. Ja sen hyvinvoinnin näkökulman kautta, ihan tutkimustenkin mukaan, niin me voidaan niin kuin vahvistaa sitä johtajuutta niissä yhteisöissä, joita me ollaan johtamassa. Nyt liikahti. Ja mä näen jotenkin johtamisen kasvatus- ja koulutusalalla. Tämä on minusta kauhean hyvä tämä Mönkkönen ja Ruusin kuva siitä, että se on jatkuvaa tämmöistä niin kuin tasapainoilu- ja jännitteissä toimimista. Että jos ajatellaan sitä perustehtävää varhaiskasvatuksessa, niiden meidän pienimpien ihmisten oppimisvalmiuksen ja hyvän elämän ja itsensä rakentamisen matkaa tai läpi sitten koko sen oppimisen polun ihan sinne aikuisopetukseen asti, niin ne tavallaan ne tavoitteet on sellaisia, että ei sen se asiat niin kuin tapahdu hetkessä, eikä me oikeastaan niin kuin niitä tuloksiakaan nähdä kauhean hyvin. Mutta meidän aikahan edellyttää, että me ollaan siinä jatkuvassa muutoksessa ja tiedon uusiutumisessa mukana. Meidän organisaatio asettaa meille paljon tavoitteita ja ainakin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin tämmöinen niin kuin, vaikka se liikkeenjohdon johtamisfilosofia on muuten pitkälle hylätty, niin jotain tästä talouskurimuksesta me jokainen, varsinkin jotka julkisella sektorilla toimitaan, niin ollaan saatu maistaa, että minkälaisia mittareita meidän työlle laitetaan ja mistä me osin myös rakennetaan sitä käsitystä, että ollaanko me hyviä vai huonoja johtajia ja mihin me tätä meidän porukkaa viedään. Ja sitten toisella puolella on nämä hitaat prosessit, mitä kehitys ja oppiminen on. Että siellä tavallaan yhteisössä, meillä on aina mukana ne niin aikuisyhteisössä kuin niissä lapsiyhteisöissä ja oppijayhteisöissä ne, jotka on niitä hitaita. Ne, joiden matka kestää, jotka tarvitsee niinku paljon tukea, että päästäkseen eteenpäin ja pysyäkseen tässä porukassa ja tässä yhteisössä mukana. Ja siellä on niitä yksilöllisiä tarpeita ja yksilöllisiä tilanteita, jotka on niitä asioita, että kun silloin aikanaan mulla on parinkymmenen vuoden kokemus päiväkodin johtajana toimimisesta, niin mulla oli semmoinen hurskas kuvitelma, että kun mä oikein ahkerasti teen töitä, niin tulee se maanantaiaamu, että mä eihin tehdä mun to-do-listan. Ja sitten tulee joku sinne rento-olo ja sitten voi ruveta kehittämään tätä toimintaa. Ja se musta tullut ikinä. Se kaikkea muuta tuli ovista ja ikkunoista. Ja et ne roolit, joissa me toimitaan ja ne odotukset, joita siihen meidän niin kuin johtajan persoonaan ja rooliin kohdistuu, niin tekee siitä sellaista, että sä ikään kuin koko ajan joudut hakemaan sitä tasapainoa. Että siinä ei välttämättä ole sellaisia niin kuin kahden varmuutta tuottavia hetkiä. Mä otin mukaan tämän, mikä on teille varmasti ihan tuttu, tai valitsin nimenomaan nyt noista perusopetuksen ja opetussuunnitelman perusteista tämän oppivan yhteisön käsitteen ja sen toimintakulttuurin käsitteen, jota meidän niin kuin asiakirjoissa on auki kirjoitettu nyt jo varmaan toistakymmentä vuotta, että me voitaisiin rakentaa tällaisia yhteisöjä. Ja tämä on sitä suuntaa ja sitä tavoitetta, jonne mä tiedän, että tunnette tämän asian ihan tosi, tosi hyvin. Mutta se, että siellä on kuitenkin mainittu jo 2014 perusteissa, eli 10 vuotta sitten, että johtaminen kohdistuu erityisesti niin kuin oppimisen ja hyvinvoinnin edellytysten huolehtimiseen, että me huolehditaan siitä, että ne meidän lapset, oppilaat, meidän ihmiset, yhteisö ja me itse voitaisiin mahdollisimman hyvin. No, sitten mä menen vähän tuonne filosofian puolelle. Mä oon enemmän vähemmän aina välillä palaan Esa Saarisen ajatuksiin. Ja mä taas innostuin tästä Esa Saarisen käsitteestä uomakipittäminen. Että mikä niinku, sitten uhmaa sitä, että asiat ei kehity. Että vaikka me nyt käydään koulutuksissa ja meillä on kehittämispäiviä ja me niinku tiedetään nämä asiat, ei hyvinvointi sinänsä varmaan kenellekään niinku yllätyksenä tule, että mikä sen merkitys on. Mutta niin kuin Esa Saarinen sanoi, että ihmisillä ja organisaatioilla on niin kuin vahva taipumus tämmöiseen uomakipittämiseen. Se arki vie mennessään. Ja ne innostavat ajatukset, että kun sä tasastut sinne omaan työyhteisöösi, niin sä teet, niin kuin mä kerroin tuossa esimerkissä, että mä ajattelin, että on hirveän hienoja asioita, mutta mä sitten joskus niitä kehitän. Mä sitten joskus palaan niihin. Ja sitten kun meillä on se kiva tyhjy tai kehittämispäivä. Ja tämä johtuu siitä, että tämmöinen niin kuin se uuden uoman, joka sitten tavallaan voi ajatella, että se on niin kuin uusia tapoja toimia, jotain pieniä, hirveän konkreettisia muutoksia, se vie meidät aina sille kuuluisalle epämukavuusalueelle. Pitäisi jotain hoksata tehdä toisin. Pitäisi ottaa se riski, että epäonnistuu tai jotenkin naurettava tai hölmö tai ei tajua ollenkaan, niin kuin, että mitä nyt on tekemässä. Mutta siinä samassa se, että kieltäytyy tavallaan tai pelkää sen niiden askeleiden ottamista ja sen muutoksen käynnistämistä tai joskus se voi olla jossain kokouksessa tai rakenteessa niin kuin semmoisen puheenvuoron käyttämistä. Että hei, pysähdytään, palataan se hetki taaksepäin, että mistä tässä on niin kuin kysymys. Mä sieltä omalta johtamisvuosilta niin muistan, että meillä oli pitkään niin kuin sellainen aluepäällikkö ja johtaja, jonka käsitys kokouksesta oli se, että siellä oli ennen nettiä, sähköistä aikaa, niin valehtelematta tämmöinen pino tavaraa, kun hän tuli kokouksiin. Ja sitten hän niin kuin luki niitä läpi. Ja sitten kun tuli sähköpostit, niin hän tulosti ne sähköpostit ja luki niitä läpi siellä meille kokouksissa. Ja me motkotettiin niin kuin 3-4 vuotta, että voitaisiinko me niin kuin pyytää, että me enemmän keskusteltaisiin, että meillä tulisi sellaisia, niin kuin, että me voitaisiin kohdata, että eikö tämä ole kuitenkin sellaista vuorovaikutusta. Ja kyllä se sitten lähti vielä ennen kuin hän sitten eläköityi, niin kyllähän siinä ihan kohensi menoaan, mutta mietin jälkeenpäin, miksi se kesti niin kauan? Eihän se loppujen lopuksi ole mikään semmoinen. Me tiedettiin, että eihän siitä suuttunutkaan, mutta miten se vaikutti siihen ilmapiiriin ja siihen, että me huomattiin, että me ollaan myös itse joskus pelätään asioita, jotka ei oikeastaan ollenkaan totta. Eli joskus se rohkea teko uomasta pois tuleminen on sitä, että kyseenalaistaa niin kuin turvallisesti jotakin. Että onko tässä, pysähdytään nyt ja mietitään, että onko tämä tapa, miten me toimitaan, niin onko tämä nyt ihan niin kuin järkevä. Ja tämähän vaikuttaa tietysti siihenkin, että kuinka me sitoudutaan tai innostutaan. Rutiinit on hirveän tärkeitä asioita elämässä niin kuin monella tavalla. Ne vapauttaa aivojen kapasiteettia, eli en tämän ajatuksen kautta ajattele, että kaikki joka ikinen aamu pitäisi olla suuri löytöretki, mitä ihmettä tänään tekisin, mutta sitten niin kuin pitää olla kyky myös niin kuin nähdä, että se mitä tekee paljon, niin siitä aina seuraa jotakin. Jos jättää kohtaamatta, jos jättää puhumatta ja keskustelematta ja nostamatta niitä kissoja pöydälle, mitä johtamisen työssä välttämättä joutuu tekemään, niin kyllä sä ne edestäsi löydät ennen pitkään sitten ne asiat, joita niin kuin väistelee ja siirtelee. Otin mukaan myös tämän J.T. Bergqvistin, joka on aikaisemmin entisiä Nokian johtajia, niin tämän kaavan, joka on minusta ihan huikea. Että se, että me tehdään työtä yhdessä tai nimenomaan ehkä tämä, niin kun, jos mä ajattelen meidän kasvatus- ja opetusalaa, niin siihen sisältyy myös paljon niin kun ajattelua ja suunnittelua. Niin myös niin kun ajatellaan yhdessä, että ei vaan tehdä, vaan myös ajatellaan, niin tämä ei ole tällaista niin kuin summapeliä, vaan niin kuin asiat kertautuu positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan ihan niin kuin vääjäämättä. Ja tässä on nyt esimerkkinä vaikka 5 hengen tiimi. Tätä voi ajatella vaikka minkä kokoisina yhteisönä tai tiimeinä tai rakenteina. Et ikään kuin jos kaikki tekee sen semmoisen keskivertosuorituksen, mitä heiltä odotetaan, niin se on tämmöinen normisuoritus. Todennäköisesti yhteisö suorittaa ja tekee sitä perustehtävänsä hyvin, ja ei sinänsä välttämättä niin kuin aja millään lailla seinään. Mutta jos siellä onkin niin, että siellä ei tarvita kuin se yksi ihminen, yksi 5, joka on innostunut, joka tuleekin huoneeseen semmoisen, että vau, mä luin tällaisen artikkelin tai mä kuulin tällaisesta asiasta, tai tuolla naapurikunnassa tehdään tällä tavalla, että miltä tämä meillä kuulostaisi. Niin se myös tarttuu. Että se ei ole vain se 1/5, vaan se näkyy ihan niin kuin siinä, että miten, että tämmöinen innostuksella, niin kuin lannistumisellakin on taipumus kyllä levitä ihmiset. Me ollaan sillä tavalla sosiaalisesti kauhean herkkiä, meidän aivot on tavattoman herkkiä ja keho niin kuin tunnistamaan niin kuin mielentiloja, tunnetiloja ja toki myös sitten niitä ajatuksia sieltä. Jos ajatellaan, että tuleekin tällainen yhteisnoste, jotain tulee hyvää palautetta tai tehdään joku oivallus tai selvitään jostain tosi hankalasta ja kaoottisesta vaiheesta, niin silloin taipumus myös niin kuin moninkertaistaa sitä sen yhteisön tämmöistä mielentilaa, tunnetilaa. Ja mulla on niin kuin tästä yhteisnosteesta semmoinen sieltä omilta johtamisvuosilta ihan hirveän konkreettinen esimerkki, että millä ainakin vähäksi aikaa sai sitä nostetta aikaan. Ja olin kanssa kuullut, mistä vie, että kannattaa niin kuin joskus antaa, niin kuin keskittyä antamaan vain positiivista palautetta. Vuosi on ollut jotain tyyliä 95 tai 6, eli ollaan 30 vuoden taakse melkein mennään. Ja meillä oli tämmöinen työilta, ja mä päätin sen siihen, että laitoin niin kuin tuolit rinkiin ja yhden tuolin keskelle, ja sanoin, että nyt jokainen vuoron perään menee istua, että käytetään tähän, kun ne kysyivät, että meneekö tähän tosiaan niin kuin melkein tunti. Mä sanoin, että varmaan menee, että näin mä oon laskenut. Niin jokainen joutui tai pääsi, tunnetilat vaihteli ja ihmiset punotti ja oli jännittyneitä ja hermostuneita, kun heidät istutetaan siihen. Ja sitten me sovittiin, että ohje oli vain se, että sä annat tälle sun työkaverille niin kuin positiivisen palautteen. Kerrot, mitä hyvää hän tuo joka aamu tullessaan siihen meidän työyhteisöön. Ja se oli kerta kaikkiaan sellainen, niin kuin siellä ei nenäliinoilta vältytty, mutta siis se kaikista tärkein siinä oli se, että mitä tapahtui niin kuin seuraavina päivinä ja viikkoina. Et se tunne, että on niin ihana tulla töihin, kun tietää, että ihmiset on sanonut vuosien jälkeen mulle, että on tehty 18 vuotta yhdessä, niin siellä yksi sanoi, että en mä tiennyt, että sä ajattelet musta noin. Ja sitten se yksi kommentti, mistä me jälkeenpäin juteltiin, oli se, että miten vaikeaa on ottaa hyvää palautetta vastaan. Vaikka tietää, että se on hyvää. Se, niin kuin moni sanoi, että se oli kamala kuristava, että melkein pyörtyi, kun joutui istumaan. Siellä ajatteli, että vaikka tiesi, että sieltä ei voi tulla nyt, että oli kielletty nostaa mitään kriittistä palautetta. Ja mä niin kuin edelleen ajattelen, että se on semmoinen mulle konkreettinen niin kuin todiste jotenkin siitä, että tämmöinen yhteisnoste toimii. Että se ei välttämättä ole mikään semmoinen vuosikymmeniä tai ehkä vuottakaan kestävä, mutta että me tarvitaan semmoisia niin kuin kokemuksia ja sen tyyppisiä niin kuin asioita, että me tiedetään, että tämä nostattaa. Ja edelleen me ihmisenä se, mikä nostattaa, on se, että on hyviä kohtaamisia. Mä itse teen paljon etätyötä, asun Forssassa ja käyn täällä noin ehkä 3 viikkona 4. Ja se, mikä aina kun mä lähden tuosta junalla kohti Tamperetta ja Humppilaa, niin mistä on hyvä olo on näistä ihmisistä. Et me voitaisiin ne asiat, että me tehdäänkin paljon etänä ja kokouksissa ja Teamsissa, että ne on niitä asioita, mitä me hoidetaan. Mutta sitten se, että tuntea kuuluvansa johonkin porukkaan ja ihan se semmoinen arkinen mikrokohtaaminen, mistä esimerkiksi sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen puhuu, että me rikastetaan toisiamme niissä arjen kohtaamisissa. Ja semmoisen niin kuin kulttuurin eteen kannattaa niin kuin tehdä töitä, koska se on niin kuin aika ilmaista yhteisnostetta sitten siihen yhteisöön. No, näitä nyt ei tarvitse esimerkkejä me varmaan kauheasti käydä läpi, mutta happamuus tarttuu tai yhteislatistuminen. Että vaikka tuolla niin kun, ihmiset haluaisi tehdä työnsä suhteellisen hyvin ja jokainen meistä lähtökohtaisesti mielellään kokisi iloa siitä työstään, mutta jos jotain alkaa niin kun mennä pieleen siinä vuorovaikutuksessa tai ihmisten välisessä kohtaamisessa, me ei arvosteta, me ei kunnioiteta, me aletaan puhua toisistamme rumasti tai me sivuutetaan, vaikka ei puhuttaisi rumasti, mutta sivuutetaan ja ohitetaan ja ei jotenkin vahvisteta sitä ajatusta, että ihmiset on tärkeitä, niin pikkuhiljaa tämmöinen latistuminen ja lannistuminen on ihan mahdollista. Ja yhdessä ajatteleminen auttaa ylittämään ne omat luontaiset raja-aidat, koska sehän on aina vuorovaikutuksessa siis sellainen niin kuin jännä piirre, että se yhteyden syntyminen ihmisten välillä, varsinkin jos siellä on niin kuin sellaisia rakenteellisia etäisyyksiä, että on tosi isot yksiköt, on iso kouluyksikkö tai iso varhaiskasvatusyksikkö, ja välttämättä ei ole sitä semmoista tuntemista, että ollaan siellä joka päivä saman katon alla, niin niillä kohtaamisillahan on valtavan suuri merkitys. Ja mä en malta olla jotenkin ulottamatta tätä ajatusta sinne, että millaisia kokemuksia me annetaan niille vaikka lapsille ja nuorille, joiden kanssa me tehdään töitä. Mun yksi tuttu, nyt jo eläköitynyt päiväkodinjohtaja, ystäväni kertoi, että hänellä oli Vantaalla valtavan iso yksikkö, toistakymmentä tiimiä ja lapsiryhmää. Ja hän oli hirveän hämmästynyt, kun hän kerran kaupassa yksi nainen pysäytti hänet ja sanoi, että hei, et sä oot se sen päiväkodin johtaja, että mun poika puhuu susta joka päivä, kun te aina juttelette. Tämä mun ystävä sanoi, että hän ei kertakaikkiaan, hänellä yksikään lamppu syntynyt, että kenen lapsen kanssa hänellä on aikaa niin kuin joka päivä jutella, että onkohan se niin kuin sekoittanut henkilön, että mistä voi olla kysymys. Mutta sitten kun hän samalla viikolla, hän söi aina siinä toisessa päiväkodissa, niin hän tajusi, että kun hän on itse syönyt siellä kahvihuoneessa ja lähtee sen tarjottimensa kanssa viemään niitä astioita sinne keittiöön, niin siellä tosiaan on yksi pikkupoika, joka on riisumassa, ja hän aika usein kysyy siltä, että maistuuko ruoka. Ja poika sitten sanoi, että maistuu tai ei. Mutta tämä lapsen kokemus oli se, että se kohtaa, että niin, että se kuli ihan juttelee hänen kanssaan. Ja mä ajattelin, että nämä on niitä sellaisia, joiden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Eli tiedetään tästä toimintakulttuurista, että jos, jos se meidän tapa toimia ja kohdata ja olla vuorovaikutuksessa, koska se on sen toimintakulttuurin ydin, että jos se perustuu tämmöiseen turvallisuuteen, siihen, että me arvostetaan toisiamme ja arvostetaan sitä yhteenkuuluvuutta ja välillä vähän etsimällä etsitään niitä positiivisia asioita, niin ihmisillä on niin kuin taipumus kyllä tehdä työtään hyvin, olla ylpeitä siitä, että he on tämmöisen työyhteisön jäseniä ja tavallaan tavoitella niitä onnistumisia siinä työssään, niin sitten kääntäen toisinpäin. Et yhteisöt, joissa se toimintakulttuuri on turvaton, missä ollaan tavattoman kriittisiä ja negatiivisia ja kohtuuttomia aika- ja suoritusvaatimuksia. Ja ihmiset jopa niin kuin asetetaan semmoiseen kilpailulliseen asetelmaan keskenään, niin se myös niin kuin vahvistaa ihmisten niin kuin tämmöistä taipumusta toimia itsekkäästi ja tavallaan niin kuin puolustusvoittoisesti. Ja tämä on tosiaan nämä Ryan Dessin, jotka on tämän itsemääräämisteorian kehittäjiä, niin täällä on valtavan niin kuin laaja tutkimuksellinen tausta hirveän monenlaisista niin kuin, työaloista ja työyhteisöistä. Ja uskallan vähän väittää, että meillä jokaisella on kokemuksia niin kuin sekä että. Ja sen pystyy niin kuin jälkeenpäin, vuosienkin jälkeen palauttamaan mieleen, että millainen on ollut just sellainen niin kuin yhteisö, mitä ehkä edelleenkin kaipaa. Ja mikä on ollut se yhteisö, mistä ajattelee, että onneksi pääsin pois. Että ymmärsin lähteä tai tapahtui joku odotettava muutos. Tämä olikin tämmöisellä rakenteella, mutta mä napsutan nämä kaikki nyt kerralla. Tapio Lahtero on varmaankin olettaisin aika monelle teistä tuttu, joka sitä pedagogista johtajuutta on paljon tutkinut. Ja musta tämä Tapion lista tästä, että ensisijaiset tavat muuttaa sitä kulttuuria. Että mitkä on ne semmoiset, Tapio on sanonut, että on semmoinen lista, jota hän niin kuin suosittelee usein, että tulosta tämä ja laita sinne toimistosi seinälle. Tutki niin kuin itseäsi peili edessä, että miten nämä asiat on niin kuin mun omassa niin kuin tavassani johtaa, koska siihen voit vaikuttaa. Me tiedetään, että kukaan ihminen ei muutu sen takia, että mä menen sanomaan, että muutuppa tällaiseksi tai teepä tällä tavalla. Mutta nimenomaan sen hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten luominen vaikka siihen omaan työyhteisöön tapahtuu. Ja ihan ykkösenä on se huomion osoittaminen. Et mä jotenkin kerron sillä, vaikka se, niin kun me kaikki tiedetään, että aikaa on mahdottoman vähän ja meillä voi olla tosi suuria yhteisöjä. Mutta kyllä se tapa, miten sä kohtaat ja puhut ja käyttäydyt, niin osoittaa sen. Ja varsinkin niin kun nämä ääripäät korostuu silloin, kun yhteisöt on suuria ja ne kohtaamiset on ehkä sen johtajan ja jokaisen työntekijän kanssa niin kun, vähäisempiä, niin silloin jokainen tämmöinen moite tai kritiikiksi koettu niin kun ele tai ilme tai teko jotenkin kertautuu sen työntekijän mielessä ja sitten toisaalta toisinpäin, että ne hyvät kohtaamiset myös kantaa. Tosi tärkeä niin kun, viesti, jonka me johtajana annetaan ja jota kautta meidän toimintaa tulkitaan, sillä antaa merkityksiä, on se, että miten me toimitaan konflikteissa. Ja konflikteilla mä usein tarkennan, että mä en tarkoita semmoisia niin kuin kauhean tulehtuneita ääritilanteita, joita tietysti niitäkin niin kuin työyhteisöön mahtuu, vaan ylipäätään sitä, että tunnistaa vaikka niitä orastaviakin konflikteja ja erimielisyyksiä. Ja se, että miten niissä tilanteissa pitää niin kuin arvoistaan kiinni, kun ne on myös sellaisia paineisia asioita siinä johtajana toimimisessa, että malttaa kuunnella kaikkia osapuolia. Muistan vaikka itse ensimmäisiltä johtamisvuosilta, niin että kuinka monta kertaa mä niin kuin henkisesti ajoin miinaan, kun mä, yksi ihminen tulee kertomaan mulle posket punaisena, että nyt on kuule asiat ihan sekaisin, että tuolla tapahtuu semmoista ja tämmöistä. Ja mähän lähden sinne selvittämään semmoista konfliktia, jossa mä oon kuullut vaan toisen osapuolen niin kuin tarinan, että mitä on tapahtunut ja meneillään. Eli näissähän me annetaan niin kuin mun mielestä semmoinen aikuisuuden malli parhaimmillaan siitä, että nyt me istutaan alas ja luodaan se tilannekuva. Että mistä tässä on oikein kysymys, mitä on niin kuin, tapahtunut ja minkälaisia ratkaisuehdotuksia me voitaisiin yhdessä löytää. Että ei suostu semmoiseksi erotuomariksi, jos on mahdollista. No roolimallina oleminen. Arvot on semmoinen niin kuin asia, joissa tavallaan ehkä viimeisten vuosien aikana niin koetaan, että taasko kuuluu yhdestä yhteisöstä, jossa johtaja joka syksy ottaa arvokeskustelut ja se yhteisö on sitä mieltä, että taas näitä arvoja. Mutta arvot on tärkeitä ja varsinkin se, että ne ei ole pelkkää puhetta, vaan että niin kuin sanoin, että sitä johtajan toimintaa ja kaikkea niin kuin läsnäoloa tulkitaan myös niiden arvojen näkökulmasta. Että jos sä edellytät yhteisöltäsi, että he käyttää vaikka viikkopalavereissa ja niin kuin jotain asialistaa ja valmistautuu sinne ja sitten sä et ollenkaan itse toimi sillä tavalla, niin kyllä se antaa kauhean ristiriitaisen viestin, että jos me ei niin kuin yhtään siinä roolimallina olemisessa niin kuin onnistuta tai me niin kuin liian usein vaikka livetään tai mokataan tai vähätellään niin kuin, työvuosista, niin mä muistan tällaisen työyhteisön, että missä oli maanantai-iltapäiviksi sovittu aina kokous ja meillä oli hetken aikaa esimies, joka maanantai-aamuna sanoi, että niin eihän meillä ollut mitään asioita tänään. Että eihän meillä ollut mitään asioita. Hän viestitti sitä, että ei sillä kokouksella oikeastaan mitään merkitystä. Sitten tuli aika vahva, että mä itsekin ajattelin, että no joo, maanantaa lukee joku kokous, mutta kyllä mä voin ottaa siihen, että se varmaan taas kuitenkin perutaan, että eipähän meillä taida silloinkaan mitään olla. Palkitseminen. Muodolliset tunnustukset, mutta varsinkin tämmöiset epämuodolliset kiitokset kertoo johtajan arvostuksista. Puhumattakaan, että tähän kannattaa lisätä se, että ihmiset kokee niitä hyvin henkilökohtaisestikin, että mikä on palkitsemista ja mikä sitten on jonkunnäköistä palkitsematta jättämistä. Me tehdään paljon sellaisia päätöksiä tai joudutaan ottaa joskus nopeastikin kantaa täysin niin kuin oikeastaan perustehtävän kautta niin kuin sivussa oleviin asioihin. aikanaan mäkin olen saanut alaiselta pyyhkeitä siitä, että mä en arvosta häntä, ja vaikka hän on tehnyt hyvin työnsä, koska ja kun mä lähdin kysyä, että, miten sä voit ajatella noin, no kun mä en ollut jättänyt hänen tila-autolleen sitä isointa paikkaa sinne, kun mä olin jotenkin määrinnyt, että missä he saa pysäköidä autojaan. Mutta mä uskon, että on kaikilla näitä esimerkkejä, että niin kuin hölmistytte, tai tämä tulkittiin palkinnoksi tai sitten jonkunnäköiseksi moitteeksi. Ja tämä on jotain semmoista, mikä on niin kuin ihmisyhteisönä, kun me toimitaan niin kuin läsnä, ja tässä ei voi kukaan niin kuin onnistua 100%, mutta on tärkeää olla niin kuin tietoinen siitä. Että millä, sitäkin pidetään niin kuin palkitsemisena, jossa selvästi kauheasti kaveraat jonkun yhden työntekijäsi kanssa. Ja teillä on niitä hauskoja juttuja ja Facebook-juttuja, teidän koirasi tänä aamuna. Niin se voi osasta tuntua siltä, että jaha, että eipä se mua ole pyytänyt. Nämä Facebook-kaveruudet, nämä on ihan oma lukunsa, ei mennä tässä lyhyessä ajassa sinne. Mutta kaikki nämä on viestejä, että jos se joku tulkitsee sen jollakin tavalla, vaikka et ole millään tavalla sitä itse tarkoittanut. Sitten on näitä valitsemisen kriteereitä. Esimerkiksi ihan nimität jotain työryhmiä tai teet jotain henkilöstön sijoitteluun liittyviä päätöksiä tai nimenomaan rekrytoinnin kautta. Ja näistä niin kun, tässä ajassa niin kun tunnistan sitä, että on tärkeää niin kun tehdä yhteisölle, vaikka kun uutta työntekijää ollaan valitsemassa, niin kun ne kriteerit hirveän selviksi, että mikä on ollut siinä sitten tärkeää, että johonkin, että on hyvin voimakas tämmöinen kulttuurinen viesti siitä, että mitä tämä johtaja arvostaa. Sitten pieni kirjavinkki. Tämä on tämmöinen tosi tiiviisti, yritin koota, niin kuin sanoin, että tällaisia asioita ja mitä tästä ajasta on löytänyt. Tämä on musta valtavan hyvä kirja. Siis mä olen kuunnellut tätä tuossa junamatkoilla äänikirjana, mutta tosiaan niin kuin Kirsi Piha ja Mika Sutinen hyvin jotenkin musta raikkaasti ja sillä ei sopivan niin kuin etäältä tarkastellen, että hehän ei ole kasvatus- ja koulutusalan ihmisiä, mutta tässä nimenomaan nyt taas niin kuin törmätään siihen, että miten tärkeä se yhteisö on, miten valtavan paljon niin kuin asioita tarvitaan, että kun me eletään siinä jatkuvassa asioiden muutoksessa, että tilanteet on päällä, niin tämä oivallus siitä, että vaikka ne muutokset tulee ulkopuolelta, niin oikeastaan ne ratkaisut voidaan tehdä vaan sieltä sisältä päin. Ja sellainen yhteisö, jossa on tätä kollektiivista uteliaisuutta ja kollektiivista älykkyyttä ja kollektiivista arvostusta, niin on niin kuin lähtökohtaisesti vahvemmilla kohtaamaan kaiken näköisiä niin kuin muutostilanteita. Ja niitä oikeastaan voi sanoa, että ylipäätään arkisia vastoinkäymisiä ja pulmia, jotka vaan nyt työn tekemiseen oikeastaan liittyy alalla kuin alalla. Kirsi Pihahan on tehnyt väitöskirjan nimenomaan niin kuin näistä teemoista ja tämmöisestä yhteisöllisestä johtamisesta. Ja tämä on myös niin kuin harvinaisen hyvä yhdistelmä semmoista tutkimusperustaisuutta ja sitten toisaalta sitä sellaista niin kuin, ehkä rohkeuttakin sitten niin kuin tiivistää ja yleistää asioita. Mä otin mukaan vielä, mä katsoin noita dioja, niin en muista, olenko vain puhunut vai onko, mutta ehkä sellaisena, että miten mennä kohti niitä oppivia yhteisöjä, niin tämä Stanfordin yliopiston professori Caroline Dweckin ajatus tästä kasvun asenteesta, ja tunnistaa sen tasapainoilun, että kun kasvun ja sen muuttumattomuuden asenteen kanssa, kun tunnistaa sen itsessään, mutta tunnistaa sen nimenomaan myös niin kuin siinä omassa yhteisössään. Eli se muuttumattomuuden asenne on se, joka luo kilpailua, joka luo niitä, että haudotaan sitä, että mä oon huono ja mä en riitä ja joku muu on parempi. Sen sijaan sen kasvun asenteen harjoittelu ja tiedostaminen ja ymmärtäminen niin tuo niin kuin siirtää sen huomion ja voimat ja energian siihen, että mä voin lähteä pienin asioin muuttamaan, kehittymään, oppimaan. Ja tavallaan tämä ominaisuus on meissä kaikissa, että asiat ei ole sellaisia niin kuin tuossa muuttumattomuuden asenteessa, että joku nyt vaan on jonkunlainen. Mun suvussakin puhuttiin aina, jo hyvin nuorena lapset sai tämmöisiä kommentteja, että ei ole sillä lukupäätä, tai se on enemmän semmoinen käytännön ihminen. Ja sitten kun jälkeenpäin on katsellut niin kun sitä, niitä polkuja, niin ei se nyt ihan sitten kuitenkaan niin mennyt. Eli varmaan tämä selitti paljon, että paljon tärkeämpää on se, niin kun, ja tällä mä näen, että täällä on hirveän suuri pedagoginen merkitys, että miten me myös nähdään ja tuetaan ja kannustetaan meidän kaikkia hyvin erilaisia lapsia ja nuoria, joiden kanssa siellä joka päivä töitä tehdään. Ja lopuksi sitten tämmöinen tämä itsensä ylittäminen, jolla en tarkoita tohtorin väitöskirjaa tai maratonia tai jotain näitä semmoisia median seksikkäitä niin kuin tarinoita, miten joku teki jotain ihan huikeaa, vaan hyvin sellaisia konkreettisia pieniä tekoja, niin ei ala sieltä, missä muut ovat. Että vähän jatkona tälle kasvun asenne ajattelulle, että sellainen vertailu on hirveän hedelmätöntä, turhaa yleensä kauhean lannistavaa. Että kannattaa miettiä, että missä sä itse olet. Ihan sama ajatus, joka voi olla, että silloin siinä kevään esityksessä, että myös niin kuin ihmisten johtaminen lähtee sieltä, missä ihmiset on. Että jokaisen kohdalla, että mistä me lähdetään liikkeelle ja etenemään. Ja musta on aivan ihana ajatus, mä en tiedä mistä, ei ole minun keksimäni, niitä on lukenut mun muistiinpanoissa, mutta älä pelkää niin kuin liikaa niitä virheitä, että asioiden korjaaminen ei ole virhe. Ja tämä, että anteeksi saa helpommin kuin luvan. Että on tärkeää, niin kuin, että johtaminenhan paljon sitä hyppyä sinne kylmään veteen. Joskus tullaan ylös lujaa ja joskus jäädytään ja kaikkea tapahtuu, mutta että se semmoinen niin kuin pelon pihdeissä oleminen, niin sillä me ei ainakaan oikeastaan niin kuin viedä eteenpäin eikä anneta niin kuin semmoisia positiivisia viestejä sille meidän yhteisölle. Tämmöisillä ajatuksilla ja kiitän teitä tästä mahdollisuudesta vielä päästä näitä ajatuksia jakamaan. Kiitos.